Gepli yer azatlyk radiosy, mikrofon lüňünde Merdan Sariýew, habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Lewap welaýatynyň merkezi şäherinde heroin bankomatlaryň we azyk harit dukanlarynyň öňündäki ýüzlerçe adamlyk nowatlar adaty bir ýagdaýa öwrüldi diýip, sewitdäki habarçylarymyz we çeşmelerimiz maglumat berýärler. Mali etmezçiligi ve adı kıtçılığının fonundaki bu yağdayların duvamında adımların arasında dava cencellerin hem yüze çıkıp baslandığı bellenilyer. Türkmen avatta yüzlap adım bank kartlarındaki pulları naklaştırma üçün ir seherden baslap bankomatların önünde novu tutup durulur. Emma dine onurça adım pulunu naklaştırıp bilyer, bankomatlarda pul destini utoryar deyip azatlan Türkmen avattaki çeşmelerinin biri 5. aprelde anonimik sertinde maglumat verdi. Sol bir vaqtda her bir adam bir gece gündeydin dowamında kartından dine çäklendirilen möçberdäki mali teristesini naklaştırıp bilýär. Ýatlatsak geçen ay Türkmen awadyň käbir bankomatlarynda gündelik limit 100-200 manada çelini düşürilipdi. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklaryň itilesmegi bilen bankomatlardan gündelik naklaştırmagy ruhsat berilen pulyň möçberini iýdigderli çäklendirip gelýärler. Yurtda nahtel hasaplasyk boyunca tövda mümkinçilikleri hem azı olup, olar sonku dövür Sultanda payitaht Aşgabatda da hasam çäklendirildi. Bu ağırlıkta Türkmen avadın devlet adık dükkanlarının önünde hem yüzlerce adam günevirin zirur haritları Sultanda uni çigit yağını alma üçin ulu novutlarda garasmalı volyar. Xususi tövda nokotlarında azık ve senaat haritlarının bahası devlet dükkanları bilen deneştirilende telimizde yukarı bolon üçin ilat haritları devlet dükkanlarından almağı finansiyar. Adamların mali yağdayının iti yaramazlaşmağının arasında rahatların ağlavası ardan bahadan gövürlen haritlara qarışlı bolup qalyar. Novut üstünde adamların arasında duvamlı dava cencel yüze çıkyar. Şuğun bir erkek kişi denan maskala ilhim qatdi. Olorun ikisini de gözükçülük edip duran polisi akitti deyip atlandırılmasızını soran Türkmen avatlı havarçiyimiz 6. aprelde gurrun verdi. Sol bir vaqtda bazarlary gözegçiligi üçin yerleştirilen polisiýa işgärlerinin durly bahanalary arap, hususy tewdigärlerden para almagy finansiýandyklary hem bellenilýär. Polisiýa gök wazarındaky hususy tewdigärleriň her birinden sewda ruhsatnamasyny görkezmegi soraýar. Dokumentler görkezilse-de, polisiýa başga bahany tapman, haritlary düşürip duran günlükçileri barmagyny çommaldyp, bular bilen iş şertnamaň barmy? Bi-kanun iş bilen meşgullanýaňmy? Dip haýwa datýarlar dip bu ýagdaýlary saýat bolan habarçymyz gurrun berdi. Polisiýa işgärleriniň bu ýagdaýlary göz ýummagy üçin hususy tewdigärlerden 200 manat möçberinde para talap edýändigi barada hem habarçymyz ýerli telekçilerin birine salgylanyp maglumat berdi. Türkmenistanda eýýäm ençime wagt bäri dowam edip gelýän azy krizisi häkimetleriň koronawirusyň ýaýramagyna garşy alyp barýan çäreleriniň fonunda hasty ýaramazlaşdy. Türkmen resmiýetleriniň ýurtda wirusy ýolugyň iki ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürmegine garamazdan, ýurdun serhetleri ýapyldy, paýtagtda giriş çykyş we ýurdun öz içinde de hereket çäklendirildi. Mundan başga da ensemi Sultanda azyk haritlerini öndürýän kärhanalar ýapyldy.